Blízká setkání
na Dvojce.
Je to velká pravda, blízká setkání jsou tu. Venku je nádherně skoro léto, přestože stále máme duben. A v dubnu 7. tohoto roku proběhl již 18. ročník předávání cen Magnesia Litera. A cenu za prózu si odnesla opět Radka Denemarková, protože je ale také překladatelka, dramaturgině, scénáristka, ale také žena s názorem a žena činu. Může se naše povídání ubírat mnoha směry. To uvidíme už za chviličku, protože právě paní Radka Denemarková je naším dnešním hostem na Dvojce, ale teď už známý hit Lucie Bílé Utěk. Je velmi uklidňující i nabíjející zároveň mít hosta ve velmi dobré náladě a náš dnešní host blízkých setkání, paní Radka Denemarková, nám tady přímo tančí, alespoň tou horní částí těla, ta druhá část sedí a je připravena si s vámi a se mnou povídat. Má samozřejmě k tanci důvod, je čerstvou držitelkou ceny Magnesia Litera za prózu Hodiny z olova a není mnoho lidí, kteří mají vícekrát tuto cenu. Ona sama ještě také za román Peníze od Hitlera nebo za dokumentární román Smrt nebudeš se báti a neb příběh Petra Lébla a také za překlad, neb její vystudovanou profesí oborem je germanistika, Rozhoupaný dech. Tak to je jenom takovým stručným úvodem náš host, paní Radka Denemarková. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste v dobré náladě.
Já jsem ve výborné náladě. Já tady mám zajímavou moderátorku a zároveň, jak jsem zjistila, bude to rozhovor, který je spontánní, není zatěžkaný, tak jak ode mě každý očekává, jenom politická, společensko-historická témata, ale život sám.
Ano.
A to je pro mě velký dar.
Ano, jsem ráda, že to říkáte, ale já samozřejmě jsem tak fascinovaná vaším dílem i schopností o tom vyprávět a povídat, že trošku i na to pochopitelně dojde a dojít musí, ale určitě to dokážeme s lehkostí. Jaké to je pro literáta, spisovatele zvítězit, získat cenu? Jak to cítíte vy osobně?
Tak u každé ceny je to jiné. Já musím říct, že třeba než jsem dostávala ceny v Čechách, tak jsem si vážila i cen v zahraničí, protože samozřejmě tam je ten prostor obrovský a tam skutečně platí jenom ta práce, jenom ta literatura. Samozřejmě ten český národ nebo ty malé národy, malý jazyk, tam se všichni znají a také samozřejmě je to mnohem, mnohem těžší a já nepíšu úplně jednoduché knihy nebo nikdy jsem nedělala věci pro davy, takže mám vždycky velikou radost, ale musím říct, že samozřejmě každá Magnesia Litera mě potěšila, ale u této jsem měla radost největší, možná je to také věkem. Protože si toho čím dál víc vážím a zároveň tento román mě opravdu vysílil, dokonce jsem nějakou dobu říkala, že to je moje životní dílo, ale to trošku zní, jako kdybych končila, ale já začínám, takže už to neříkám, protože doufám, že napíšu ještě lepší a důslednější a nekompromisnější věci.
Otevírá taková cena nějaké jiné do té doby zavřené dveře? Nebo třeba zvyšuje prodej? Třeba i taková
no,
věc?
No, já to moc nesleduji, pravděpodobně ano. Protože já vlastně jsem si řekla ve svém životě, protože každý máme jenom ten prostor mezi zrozením smrtí a není toho času tolik, že budu ty všechny věci dělat tak, jako kdybych už neměla žádný další čas, jako je to, jako kdyby to byla mé poslední věc. Takže to uvažování, které samozřejmě v této době do všeho proniká, to znáte sama z divadla, výtvarné umění, film a tak dále, jak se to zužuje jenom na tu ekonomickou stránku, na počet diváků a tak dále, to je prostě nesmysl. V kumštu se musí riskovat, v kumštu se musí otevírat nové prostory a jestli to někomu dojde teď nebo za 20 let, nebo třeba to někoho ovlivní. Já vždycky připomínám a mám moc ráda tu vzpomínku Voskovce a Wericha, kteří navštívili představení, když byli mladí a to bylo, myslím, představení pana Frejky, které to bylo představení nepovedené, myslím, že se odehrála jenom tři a zrušilo se to, ale je to tak inspirovalo, že se rozhodli, že si také takzvaně zařádí a že začnou se tomu divadlu věnovat. A právě to jsou třeba i momenty, že nevíte, koho ovlivní něco, co uděláte s nasazením, s vnitřním přesvědčením. A já se strašně trošku bojím třeba i v té literatuře nebo vůbec ve všech druzích umění, pokud budeme skutečně to přepočítávat jako produkt nebo kolik si to koupí lidí a tak dále. dále, tak tady můžeme jednou mít ne rozkvetlou zahradu, ale jakousi monokulturu, že bude mít jenom kukuřici, ale to tak není. Prostě v tom kumštu musí být prostor pro všechno.
A pro řepkou už se nám to trošku děje.
No, ale to je také potřeba potom nějak systémově i podporovat všechny druhy umění.
Tak to říká náš dnešní host na úvod a my budeme pokračovat nejen o hodinách z olova, ale právě i o všem osobním a vlastně o životě, který paní Radka Denemarková má velmi ráda a to je cítit. A teď už Tony Esposito tady pro vás na dvojce. Pokud jste právě naladili blízká setkání na dvojce, tak naším hostem je paní Radka Denemarková, spisovatelka, překladatelka, dramaturgině. Začali jsme samozřejmě mluvit s paní spisovatelkou Radkou Denemarkovou, protože má čerstvou cenu Magnesii Litera za dílo Hodiny z olova. Dostaneme se k tomu, ale témata, to je důležité pro spisovatele. Kde se rodí vaše témata? Odkud přicházejí?
Tak ono to je různé. Já třeba v mém případě to je propojené se životem. Já prostě to psaní, taky jsem se ho nevybrala, vždycky říkám, že ten talent si nevybíráme, ten prostě si vybere nás a je k tomu je nějaká odpovědnost. Jestli jsem něčemu věrná ve svém životě, tak psaní. A ta témata si buď samozřejmě vymýšlím, nebo vybírám, nebo na ně myslím, ale většinou to je tak, že jdu tím životem a to témata zakopávám. A jsou to většinou věci, které si chci prozkoumat přes ten román, proč se o něčem lže, jaká jsou tabu, co dělá třeba ta společnost s lidským životem, s lidskou duší, takže abych byla konkrétní, tak je to skutečně různorodé. Třeba v případě příspěvku k dějinám radosti, což je kniha o sexualizovaném násilí, tam třeba to byl detail. To jsem měla tehdy v Německu čtení s knihou Peníze od Hitlera a tam byl v publiku, vždycky se najde nějaký frustrovaný pán v publiku, který prostě se vede svůj monolog a tak nějakým způsobem se se mnou chce vyřídit účty, ale já nejsem terapeutka těchto lidí. On tehdy, což jsem chápala emocionálně, on měl za sebou příběh vyhnaných Němců z tehdejšího Československa a on na mě pořád chtěl, kdy konečně budou odškodněni tehdy odsunutí Němci, tak jsem říkala, já jsem spisovatelka pro Boha, to se běžte obracet někam jinam na politiky a tak dále. A už jsem nevěděla, co dělat, tak chtěla jsem jít zvořila, ale nejlepší je vždycky odklonit to k jinému tématu, takže já jsem spontánně řekla, že mě by spíš zajímalo, kdy budou odškodněny všechny znásilněné ženy tehdy, ale vojáky všech armád. A tak jsem mu zaskočila, že on zase spontánně řekl, ale teď byly jen znásilněné. A já jsem si to slůvko jen skutečně odvezla domů jako palčivý kamínek dlaně nebo díku v zádech. A seděla jsem doma a říkala jsem si, tak jen, tak si to pojďme říct, kluci a holky. A opravdu jsem to téma vlastně otevřela ze všech perspektiv, stran, proč ten systém toto umožňuje, co se to děje, kde to vzniklo. Takže samozřejmě národnostní problémy, všechna náboženství, proč ty ženy jsou pořád tělo druhé kategorie. Když přece nejsme žádná, my ženy nejsme žádná menšina, my jsme polovina lidstva, tak už v 21. století, tak už ale opravdu dost. Takže pak samozřejmě téma, když jsem pracovala v divadle o Petrovi Léblovi napsat, to bylo tehdy, to bylo také iracionální, protože mě zaukoloval v závěti, ať mě napíšu hezkou knihu, což samozřejmě trvalo 8 let, protože to bych se dobrovolně nevybrala, ale to byl taky zápas o to téma, o to esenci života i o formu, to jsem byla opravdu ráda, že jsem to taky přežila, tuto práci. A Hodiny z olova, to byla taky vlastně náhoda, kdy jsem se dostala, to bylo oficiální pozvání na literární festival Bookworm v Pekingu s anglickým vydáním Peněz od Hitlera. A já jsem tu Čínu měla nějakou představu a tam mě to neuvěřitelně zaskočilo, všechny ty mikrosituace brutální. Tak jsem si říkala, co se to děje v tom světě. Takže jsem tam potom jezdila dál a dál a měla přátele mezi disidenty a různých okruhů a tak dále. Takže jsem ten svět otevřel a já jsem tu esenci chtěla zpracovat v románu. Ale je to o nás, vždycky je to o nás. Když si beru historická témata, tak je to o naší době, o tom, co prostě pořád luštím tu křížovku, která se jmenuje člověk. Co to vlastně s námi je.
Však také jste historička, literární historička, tudíž logicky chápu, že tam ta historie hraje roli. Jak moc potom, když se rozepíšete do toho příběhu, se už držíte, nebo držíte ještě ta historie a kdy už třeba pouštíte dál fikci, jestli vás to i ovlivňuje, jestli vás to přemlouvá, jestli to s vámi diskutuje, nebo víte přesně, kam to chcete dovést?
No já jsem tu literární vědu právě opustila v momentě, kdy ten můj literární talent samozřejmě převážil, a to je úplně jiný svět, a ta literární věda jsem pochopila nemůže absolutně obsáhnout, co všechno se myslí v autorovi, co to všechno znamená. Vždycky ta, všechno, co se o literatuře napíše, je vždycky slabší než to dílo samo. A u mě se myslí samozřejmě to vzdělání, kdy se samozřejmě je důležité vidět do té doby na čísci i sociologii, já nevím, prostě z různých historických pramenů a tak dále, a to musím zapomenout a potom stvořit ten literární svět, tu esenci, to je ta vnitřní pravda, ale samozřejmě já si vždycky vím, odkud kam, ta doba přemýšlení je nejdelší, pak je to psaní vlastní, ale mezi tím, a to miluju, jsou ty intuitivní fáze, kdy se to otevírá, kdy najednou si i ten příběh sám prostě se otevírá a řekne kudy, nebo se mi i stalo, jednou jsem začala psát, když mi zemřel táta, tak jsem se poprvé zamyslela, jak mě vychovával, jak se choval k jiným ženám, co to znamená být žena, matka, manželka a tak dále, spisovatelka, tak jsem chtěla psát román, ale ty postavy se povídaly, takže já jsem napsala tu svoji jedinou divadelní rozpací vady, takže já jsem otevřena vlastně, to je opravdu, a tam nepouštím nikoho, to je to psaní, to je zvláštní vztah a zároveň jsem se řekla, jako jsem se vlastně zvolila nejtěžší cestu, že jsem se řekla, že každému tématu zvolím jiný jazyk. Aha. Že ne, co už mám vyzkoušené, ale každé téma si zaslouží jiný jazyk. A pak se mi teda musím říct ještě zajímavou věc, což teď vlastně vždycky se mě na to ptají, což mi nedošlo. Já ještě často své postavy si tak beru z knihy do knihy, protože já jsem si třeba v knize A já pořád do toho tluče, tam jsem si vymyslela postavu, která se mi pak moc líbila, Birgit Stadherová. Já jsem ji teda v tom románu nechala zemřít, ale mně se tak strašně líbila. Ona taky píše, říká pravdu, je tím nesnesitelná všem. Leze na nervy. A takže jsem jí ale...
Takže jste ji pak probouzala jako v Dallasu.
Ano, takže přesně. A takže i v příspěvku k Dějinám radosti. A teď jsem jí poslala do Číny. To je ta vlastně spisovatelka. Takže jenom na začátku je zmínka, že to je Birgit Stadherová, pak jenom spisovatelka. Takže i ta Gita Laušmanová, co byla v Penězích od Hitlera, je i v jiných románech.
Je to tedy velký vesmír povídat si se spisovatelem. Je tam obrovský svět, který se tam otvírá a my v něm budeme pokračovat za malou chviličku na Dvojce, ale teď Zahrada ticha. Bohatý vnitřní svět našeho dnešního hosta, spisovatelky Radky Denemarkové, také paní překladatelky, dramaturgině, která získala cenu Magnesia Litera za prózu Hodiny z olova, nás dovedl do Číny, kde se děj odehrává Hodin z olova. Nemusí mít čtenář, třeba posluchač, který si třeba půjde koupit knížku v našem povídání, obavu, že to je příliš vzdálené, že my přece žijeme v Evropě, že ho zavedete někam moc jinam. Jak moc to bude souviset s námi?
No, já si myslím, že jsem to psala hlavně o nás. Tam také několikrát opakuju, Čína v nás, my v Číně. A já si myslím, že navíc žijeme v globalizovaném světě, kde je propojené úplně všechno. Takže spíše tam taková ta moje zamyšlení nad tím, v jaké době žijeme, kterou já jsem si nevybrala, co jakoby, jaké nebezpečí cítím.
Je to jistě ten ekonomický pragmatismus, o kterém jste několikrát mluvila, i tady jsme ho naznačili, to je to, co je asi společné vlastně ano, pro celý ano, civilizovaný přesně, svět přesně. V tuto chvíli. Měli bychom třeba říct, kdyby někdo říkal, no a co je na něm tak problematické, v čem je pro nás tak nebezpečný, v čem je pro duši člověka nebezpečný?
No já se mně to taky nedošlo, tady vlastně po roce 89, co se může stát, že ten neoliberalismus nebo ta podoba kapitalismu, ten systém, ve kterém žijeme, vlastně demokracii nepotřebuje. A to jsem pochopila v té Číně, pokud se tam hospodářsky všem dobře vede, tak vlastně stále zůstává to nejhorší, ta nejhorší podoba diktatury, nebo ta nová podoba diktatury. A prostě, kde mluví peníze, mlčí pravda a v tom se nedá žít, to prostě není k životu. A vlastně tam už jsou takové věci, které já považuji za samozřejmé, že něco udělám zadarmo, nebo že to má smysl, nebo z přátelství, nebo prostě ta jsou náležitost.
Pro jiné hodnoty,
přirozené. Přesně. Tak to tam vůbec tomu nerozumějí, nebo to je v nějakém království anarchie. A to je prostě směr. A já myslím, že to ale všichni lidé cítí, jenom potom si hledají vlastně zástupné cíle, kdo může, proč jsou frustrovaní, kdo za to může. A to jsem pochopila, že to je i jakoby už ve vzduchu i tady. Nebo i v Evropě, co se dělá. Jsem vždycky z té Číny se vracela, strašně jsem se těšila do Evropy a do Čech a tak dále. A teď se zase tady děly podivné věci, že se to smetí minula vracelo od, já nevím, rasismus, antisemitismus, sexismus, že najednou jedinou hodnotou jsou ty peníze prostě nejsou. Jsou jiné hodnoty, které jsou zásadní a některé věci se opakují. A vlastně to je úplně stejné, jako když mi někdo říká, ale přece to je důležité, tak opakuju, ano, proto všichni byli nadšení, když Hitler postavil rychle v dálnice a najednou hospodářsky se všem dobře vedlo, takže se zavíralo oči, kam ta společnost vede, a to jsou prostě potom ty konce. Ta nadutost toho systému, kdy vlastně každý, kdo je na okraji společnosti, nebo je slabý, nebo je chudý a tak dále, tak je pomalu kriminalizován a je zničen. A prostě demokracie není o tom, že ten silnější zničí toho slabšího, to je o tom, že ten silnější chrání toho slabšího. A bohužel na to zapomínáme i tady. Takže vlastně ten román je o tom, co to dělá s rodinami, co to dělá s lidskou duší, jak mě mrzelo, že všichni Evropané, vlastně, kteří tam přijeli vydělat ty bambiliony, tak tady vlastně chtějí žít v Evropě, protože se jim žije dobře, protože ta Evropa se snaží o tu demokracii, ale tam vlastně během vteřiny zapomněli lidská práva, demokracie, vůbec si to nezajímalo. Takže zavírají oči před těmi nejhoršími zvěrstvy. A já tady prostě, já mám pocit, že ten román je taky něco zásadního pro mě, na co se zapomíná, že může dát hlas vlastně právě těm obětem nebo těm lidem, kteří ten hlas nemají, a zastat se jich. A tady neustále všichni vzpomínají, jak nám před rokem 89 pomáhali spisovatele jako třeba Heinrich Böll nebo Günter Grass a tak dále, těm disidentům a tak dále. A teď je spousta zase různých společenství ve světě, kteří také tu pomoc potřebují. Ale to, abyste tady opravdu špenička marabala, kdo se jako riskuje v tom osobním životě. A to jsou třeba věci, ta pomoc osobní, to není o tom, že se to dají na Facebook nebo do životopisu. To prostě musí být pomoc velice opatrná, aby se těm lidem ještě víc neublížilo. A to pro mě vlastně zase bylo, najednou mě to otevřelo jiné vnímání světa. A já neustále opakuju, a i svým dětem jsem to opakovala, že to umí literatura. Jako třeba nebo divadlo, nebo vůbec umění.
To je všecko vychází vlastně ano, původně z literatury, to napsané téma. Vlastně.
Ale že to může nějak citlivit toho člověka, nebo ta senzitivita může být jiná, nebo i
zasáhnout emoci.
Přesně, ty emoce jsou nesmírně důležité. Takže když jsem v pubertě prostě si přečetla toho Dostojevského, už nikdy v životě jsem nemohla být namyšlená k někomu, kdo je třeba chudý nebo má problémy. A ta empatie, ta soucit, to úplně mizí v tom našem životě. A ta arogance, ta společnost, jak zesurověla, tak jsem právě chtěla v tom románu v jednotlivých postavách ukázat i určité paralely, třeba jak je v lidském životě ty krizová období, puberta, krize středního věku, stáří, co to znamená, tak možná i společnosti něco takového různě prožívají. Možná my jsme v Čechách v pubertě.
O tom, jestli lidé chtějí slyšet tato témata, chtějí označit problém, který v nich je, a jestli se třeba nebojí, jestli neoznačuje příliš, i to nám řekne náš dnešní host za chviličku na dvojce, paní Radka Denmarková. A tak se mi chtělo zanotovat, že báječní hosté jsou v blízkých setkáních na dvojce. Paní Radka Denemarková, spisovatelka, krásně hovoří o všem a o vlivu literatury, ale také o svém novém románu Hodiny z olova. Označujete velmi hraniční, palčivá, velká témata a do velké hloubky. Nebojíte se? Nemáte strach, že třeba bude ze zasažených míst, kde jste šlápla kubře na hlavičku, nějaká reakce? Vím, že už vám třeba bylo i zakázáno najednou někam odcestovat. To taky nezavání úplně svobodou.
No tak ono, já když to otevírám, tak nekompromisně každé téma a samozřejmě musím počítat s reakcí. To, že se to někomu nelíbí, je taky legitimní. Samozřejmě to, že jsem, tam byl největší problém, že jsem psala eseistické také texty pro sborník Dandu, který vydávají čínští disidenti a tak dále, tak samozřejmě z čínské strany okamžitě přišla reakce.
Nejsou takže, velké sympatie.
Takže v lednu 2017 už jsem nedostala vízum, ale s tím já počítám s tím. Já mám pocit, že mě velice pomohly reakce na knihu Peníze od Hitlera, protože já jsem tady měla pocit, že to píšu, že to je literatura, že jsem otevřela taky nějaká tabu a prozkoumala si je přes román, ale říkala jsem si, že to bude román pro pár intelektuálů a najednou ty reakce a různé anonymy a nenávistné a tak dále. Tehdy ještě jsem některé, protože samozřejmě člověk je citlivý, tak jsem byla překvapená, ale pochopila jsem, jak ta společnost je v něčem nezrela právě k otevírání jiných perspektiv a nějak mě to zpevnilo, že já prostě nemůžu jinak, ale musím unést všechny reakce nebo anonymy, nebo urážky nebo a tak dále. Ale nějakým způsobem, jak jsem nepodplatitelná, tak jsem i neponížitelná. A vlastně jenom vím, že do konce života chci ještě zpracovat témata, která mě trápí, a prosvětlit si je přes román. Protože ta forma románu mi vlastně vyhovuje nejvíc v tomto věku. A ještě mi se neukázala ta forma, co umí. A v Hodinách z olova mě také velice ovlivnil třeba román od pana Musila Muž bez vlastností, protože jsem ten román dopisovala díky ceně v Rakousku, kde jsem rok žila, jinak bych to tady psala při všem, co dělám, ještě tak 2 roky. A to je vlastně všechno, jak se to propojí, jak jde člověk jako životem, a vy vidíte také, co jiní lidé musí ustát. Nemají tu možnost, takže já jsem se rozhodla, že vydržím všechno. A jenom to zase, ale pro mě to zase otevírá, jak ty lidé reagují, tak vidíte, kolik lidí je zbabělých.
Právě to chci říct, člověk má většinou pocit, jestli to téma nečte někdo, kdo s tím souzní, tedy kdo nepotřebuje slyšet vlastně něco, protože proto to čte, protože je takový. Tudíž tomu vlastně rozumí, ale podle těch negativních reakcí víceméně vidíte, že to čte i ten, co to vlastně slyšet potřebuje, zlobí se. Ano, ale vlastně už to měla označený. Už
ano, to tam, ale to znamená,
to vlastně,
že se o
to dotkla, když to řeknu.
Přesně tak.
Špatně.
To znamená, ano, že jsem brnkla o nějaký neuralgický bod, mě to přesně říkáte. Ano. A taky si říkám, tak aha. A taky zároveň jako koho kam ten román pustí, protože já ty romány taky píšu tak, že se dají číst různým způsobem. Ano. Takže třeba u Hodin z olova je také zajímavé, když už mi něco vytýkají, nebo tak někteří, že tam moc havla, někteří zase mi vytýkají, že tam je příběh čínské dívky, kde přes tu nesnesitelnou postavu, kterou tam mám, tu Birgit Štedherovou spisovatelku, zase ukazuje, že nelze do jiných systémů beztrestně přenášet naši představu nebo Havlovu představu lidských práv a tak dále. Ale ti lidé už neumějí, nemají to metaforické vnímání, které je důležité pro čtení. Ale třeba ty anonymy taky mě pomáhají. Ano. Protože já už je čtu dneska jako takovou lingvistickou zajímavost, jaké urážky dneska vznikají, jak kdo ovládá, neovládá gramatiku a tak.
To se od vás ještě musím naučit, protože opravdu někdy jako množství zloby v lidech, obzvláště při anonymních a těch internetových možnostech vyjádřit se. Tradech beroucí, bych řekla.
Přesně, to je strašidelná, to je taky téma, obrovské téma.
Zloby v lidech.
Přesně. A kde jaký frustrovaný pitomec vlastně nenese zodpovědnost za to, co napíše, řekne, oni se tak jako plivnou, to je ta žumpa. A já spíš, my to uneseme. V našem věku máme, ale já myslím třeba na ty mladé lidi, nebo kdo začíná, kdo je citlivý, tak ho to skutečně může zničit. Ano. Jako s tím se nehraje.
Ten jed je nahražlivý potom.
Přesně, to oni toxikují tímhle způsobem a to si musíme dávat pozor.
Říká paní Radka Denemarková, náš dnešní host Blízkých setkání na dvojce. Naším dnešním hostem je paní Radka Denemarková, uváděná ve Wikipedii jako spisovatelka, překladatelka, dramaturgyně, ale ono to spolu všechno velmi úzce souvisí. Já vlastně bych teď ráda k vám přešla. Mě třeba moc zajímá, kde a jak ráda píšete, jestli třeba v noci, ráno, ve vlaku, děláte si poznámky, já nevím, jak to jako vy vypadá ten proces aktivní.
No tak já nejsem zrovna nějaký klasický příklad spisovatele, ta představa, že se zavře do pracovny nebo nemá nějaký řád, to prostě tím, jak to ten život u mě zařídil, tak to nešlo, protože samoživitelka se 2 dětmi a na volné noze spisovatelka, tak to myslím byla divočina, kterou jsem se dovolila, tak až jenom napíšu memoáry, to bude thriller. Ale musím říct, že to bylo, když mám čas. Já vlastně mám vždycky část té hlavy, tak ten román promýšlím, to je jako nejdelší doba a pořád píšu do obyčejných školních sešitů, to se nezměnilo.
Nemáte počítač?
Mám počítač, pak to přepisuji, ale tím, že, ale to začalo, když byly děti, víte co, když byly děti malé, tak já jsem prostě, když usnuli v kočárku, nebo pak jsem na ně čekala na sportovních kroužcích, u dcery na baletu, tak jsem mohla rychle a tam jsem pracovala. A když byly malé, tak jenom v noci, jakoby intenzivní práce, protože tam, když jsem byla unavená, chtělo se mi spát, nevím, jak jsem to vydržela, jak jsem se dala ledovou sprchu a psala jsem. A teď se to zase trošku vrací, protože jak přišel v zahraničí ten úspěch, tak je zase spousta pozvání, čtení, festivalu a tak dále. Ale takže ten proces zůstává pořád takhle divoký, ale vlastně v tom je řád, protože řád tomu dává téma, na kterém pracuji.
Je to váš řád vlastně.
Je to můj řád, ano. Z nejšku to vypadá, kdy vlastně ona píše, ale je to můj řád.
Když vystudovaná germanistka, tak všichni očekáváme, tedy hlavně to Německo, ale kam všude cestujete a ráda? Kde to máte ráda, kromě Německa třeba?
No já teď vlastně, jak jsou ty knihy, knihy teď překládány do 23 jazyků, letos vlastně to bude 23 jazyk japonština, tak tím pádem ty knihy, jak jdou tím světem, tak mi také podávají zase zprávu o tom světě a ty knihy, jak jsou různě interpretovány, tak každá země je zajímavá. To, a paradoxně, jak jsem kritická tady k Čechám, já mám Čechy velice ráda, právě proto, že mám ráda, tak jsem tak
vás to trápí.
Přesně tak. Ale já mám prostě takovou svoji oázu a to je ostrov Amrum. To jsou severofrýské ostrovy, patří k Německu a to je ještě vlastně odpevněny dvě hodiny trajektem, takže i to mentální odloučení je zajímavé a důležité a hlavně tam je zákaz stavět hotely a tak vůbec výstavba, protože to je chráněná oblast, kde jsou vzácné druhy ptáků a tak dále.
To je inspirace krásná.
Je. A já jsem to už, to je v tomhle světě podle mě největší luxus, jako být sama se sebou a tam se mi děje, když tam jsem třeba v únoru, že jdu hodiny po pobřeží Severního moře a jsem sama s větrem, teda s tou zimou, ale a jsem sama. A to já vlastně potřebuju a tam já se nejlépe u sebe beru, protože samozřejmě ta setkání s lidmi různých typů a názorů a tak dále, tak k sebou nese, jak jsme o tom mluvili, i různé emoční smetí, kterého já se zbavím, abych zase měla tu lásku ke světu.
A čistou hlavu, to je jasné. Jak jste mluvila o vlastně 23 jazycích, kam byly vaše díla, byla přeložena, je stejné to přijetí, nebo někde třeba větší odmítnutí, někde naopak markantní přijetí, jako třeba v procentech, řekněme to tak hloupě?
Pro mě samozřejmě ty německy mluvící země, tam já mám někde, už mě představovali na festivalu v Kolumbii v Bogotě při rozhovoru v televizi jako německou autorku. Já už jsem byla unavená to vysvětlovat. Ale pro mě největší překvapení třeba teď je přijetí vlastně španělských překladů třeba v Mexiku. Takže do Mexika já se vrátím teď velice ráda a tam ten ohlas je veliký. A to vás vlastně, to nikdy nemůžete naplánovat. To je, myslím, právě na té literatuře nebo na umění, nebo na tom životě. Pořád je něco, vy to nemůžete naplánovat, ovlivnit. A vždycky přijde to překvapení nebo to dobro z nějaké strany, kde to nečekáte a kde vlastně ty knihy fungují po té emoční stránce. A my jsme totiž zapomněli, že pro mě je důležitý ten intelekt, samozřejmě, když píšu, ale ty emoce taky. Protože já mám pocit, že ta společnost nebo u mnohých lidí, že tolik dali důraz na vzdělání, intelekt a tak dále. A pak, když s nimi mluvím nebo vidím, když se dostanou do problému, na té emoční stránce zůstali někde, jsou to primitivové, že nevidí, že i na tom se musí pracovat. Takže já vlastně bych nechtěla urazit nějakou zemi, vždycky je to překvapení, šok, zase mě to zpětně inspiruje a taky mi to ukazuje jednu věc, my jsme co prostě součástí lidstva, jako ty základní dilemata jsou u každého člověka stejná, ty existenciální, vztahová, prostě jak s tím životem naložit, tak tam není vlastně nakonec rozdíl.
V tomto ohledu je vlastně svět malý, říká náš dnešní host, paní Radka Denemarková, spisovatelka, překladatelka a dramaturgyně. To vše na Dvojce. Ještě malou chviličku máme na povídání s naším dnešním hostem, paní Radkou Denemarkovou. Tolik jsem se chtěla dostat také k divadlu. Sama jsem herečka, vy jste leta působila v divadle Na zábradlí, tak už vlastně jenom letmo. Máte čas na divadlo? Jaké místo máte ve vašem světě divadlo?
Já musím říct, že to se musím vlastně omluvit, protože toho času není tolik a tím, jak jsem zavalená tou prací a vlastně jak jsem na... To znáte sama, prostě na volné noze to vlastně zodpovídáte za všechno, riskujete všechno, tam já musím být 100% a mám ty dvě políčka, literaturu a ty děti vlastně už dorůstají, už se povedlo, že jsou to přátelé, ale je to pořád ta zodpovědnost a tak dále, takže bohužel a to divadlo mě fascinuje a mám ho moc ráda, ale bohužel už tolik nestíhám, i když jak jsem byla v Rakousku ten rok, tak mě v Grazu Schauspielhaus tehdy oslovili, jestli bych nenapsala divadelní hru, tak jsem říkala, že ne. Ale může se stát v mém životě cokoliv, ale já to nemám ráda, když je to na zadání. Já to musím mít opravdu ten prostor, že tomu dospěje, ale to divadlo je fascinující prostor. A já mám pocit, že bude důležitější a důležitější, protože to už bude asi jediný prostor, kde lidé musí vypnout mobily a musí být přítomní. A je to setkání, je to prostě setkání a energie těch lidí na jevišti a v hledišti a nějaké propojení a to nemůžete ničím nahradit.
Když jste na to narazila, na mobily, internet, vlastně zkracování informací, už je dneska vlastně doloženo, že mozek už si začíná jaksi ve své podstatě ztrácet schopnost číst delší texty. Když jsme začali o vaší spisovatelské dráze, není to ohrožení pro spisovatele nebo si to uchová literatura, jak to vidíte?
Já si myslím, nejsem vůbec pesimická v tomhle ohledu. Vždycky je nějaká určitá skupina lidí, která potřebuje literaturu, potřebuje literatura. Já jsem taky jako čtenářka, potřebuju knihy, které mě ovlivní, kterými se musím prokousat, jsou náročnější. Takže já jsem v tomto optimistka, ale samozřejmě ty technologie, což nám dorostají ty generace, které na tom vyrostly, to mění vnímání a bohužel svět hloupne, protože nemůžete nahradit studium, nemůžete nahradit četbu, protože ta vás formuje, vy na tím musíte přemýšlet, učí vás to kritickému myšlení a ne, že potom věříte nějakým sloganům na Twitteru a ten DAF je samozřejmě snadno manipulovatelný, pokud nečte a nestuduje. Tady trošku ohrožení je, ale pořád je tady určitá skupina a to jsou vždycky jedinci, ve které já věřím, kteří se nedají.
Aspoň nějaké procento.
Ano.
Tak jsem velmi ráda, že máte chuť ovlivňovat, hledat témata. Přeji vám hodně štěstí, paní Denemarková, aby další téma si vás našlo a vy jste ho pro nás zpracovala.
Už jsem mě našla, já moc děkuji za pozvání.
Tak mějte se krásně a malý dáreček na památku na dvojku
já vám
i na naše blízké setkání. Opravdu. Tak já vám teď předám moji skleněnou kostičku, to naši posluchači dobře znají. Rozloučím se a budu se podívat, co jsem dostala. Tak naším dnešním hostem byla paní Radka Denemarková.
Hezký den, děkuju.
Krásný den.